Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Týždenný prehľad s Braňom Závodským naživo. Samuel Migaľ, nominant Smeru SD, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Na tému situácia vo vládnej koalícii.
No, povedzte, pán minister, v tomto momente, že v tej vládnej koalícii, ale najmä vo vláde, vy ste skôr ako taký pozorovateľ tých udalostí, ktoré sa tu dejú?
Ak dovolíte, tak na začiatok by som rád zaželal všetkým deťom na Slovensku
aj takto ešte.
Pokojné detstvo.
Dobre.
Pokojné a šťastné detstvo, pretože
no, dúfajme,
nie každý,
že nie každý
to má to šťastie. A verím, že našim pričinením tým, že chystáme legislatívu na ochranu detí v digitálnom priestore, a že aj my prispiejeme k tomu, aby deti mali takéto šťastné detstvo. Je to v pokročilom teraz štádiu prípravy tohto zákona. Veľmi na okraj spomeniem s tým, že možno na počiatku sa to zdalo také jednoduché obmedziť siete do sociálne siete do 16 alebo do 15 rokov. V každom prípade oveľa väčším problémom je vykonateľnosť tohto zákona, preto sa to možno trošku zdržiava a naťahuje.
No dobre, ale... keď už ste to začali, tak teda v akom je to v tomto momente stave?
Je to momentálne v stave, že v krátkom čase to pôjde do medzirezortného pripomienkového.
15 rokov detí
konania
nebudú smieť ísť na sociálne siete?
Stále sa ešte bavíme o tom, že ako zaviesť ten mechanizmus, aby to bolo možné vôbec obmedziť a či to vôbec bude možné.
Pretože to neviete ani.
Nie je to jednoduchou záležitosťou.
A to teraz čo?
Vykonateľnosť tohto zákona. V každom prípade pôsobíme preventívne v tejto oblasti.
No dobre, ale čo s týmto teda?
No, pracujeme na tom, aby sme našli ten mechanizmus. Európska únia vyvíja nejaký nástroj, pretože často sú tie sociálne siete v majetku povedzme amerických spoločností, ako je to napríklad ako spoločnosť Meta, a tým pádom všetky dáta sú uložené niekde inde.
Čiže?
Keď to chceme robiť na základe GDPR,
čiže?
Musíme
čo sa ide teraz v tomto diať?
Teraz tejto,
máte teda
teraz tejto oblasti
takýto cieľ obmedziť to, regulovať teraz, to pre deti 14 a 16 rokov, rozhodnete asi kedy? Ktorý konkrétny vek?
To stále platí.
A?
S tým, že čakáme na koordináciu spolu s Európskou komisiou, aby sme dokázali využiť nástroj Európskej únie na, povedzme, obmedzenie takého.
No ale to ani nemusí
užívania.
Byť.
Už je takýto nástroj vyvinutý, v každom prípade musí sa dostať do praxe a musí sa implikovať.
Dajte nejaký časový sled.
My musíme nastaviť hlavný základný legislatívny rámec a preto hovorím, že povedzme do konca školského roka pôjde takýto zákon do medzirezortného pripomienkového.
Všetci koaliční partneri súhlasia s tým, že deťom,
ja si myslím,
aj
že
keď
tom,
teda nehovoríte presný vek, teda niekde 14, 15, 16,
15-16
zablokovať
rokov,
prístup na sociálne siete.
To je jedna z možností a potom sú tam ešte ďalšie obmedzenia, ktoré sa na to viažú, aby sa nedal takýto nástroj obchádzať.
Koaliční partneri sú s tým
poriadku? Samozrejme, ja som nezachytil, že
no dobre,
mal niekto.
Vráťme sa k mojej prvej pôvodnej otázke. Pán minister, vy ste v tej vládnej koalícii dnes skôr takým pozorovateľom, alebo máte aj nejaký konkrétny vplyv na nejaké konkrétne politické procesy?
My sa sústredíme v prvom rade na naše ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a našou hlavnou úlohou, odkedy sme prišli vlastne na toto ministerstvo, bolo zrýchliť čerpanie eurofondov, to sa nám podarilo. Vláda nás zaviazala k sanácii a k záchrane portálu Slovensko.sk. Na tom pracujeme, no a rovnako tak pracujeme na investíciách, pretože tou hlavnou úlohou v momentálnej dobe, v dobe konsolidácie by malo byť rozinvestovanie Slovenska, takže to sú naše také tri základné posolstva, základné úlohy.
Nejaký politický vplyv vzhľadom na to, že za vami nestojí ani nejaká skupina poslancov parlamentu, ani nejaká politická strana, tak vo vláde nemáte teda.
My nepresadzujeme v tejto chvíli nejaké legislatívne zákony, na ktorú by sme potrebovali mať poslaneckú podporu. V tejto chvíli ideme podľa platnej legislatívy, ktorá sa nás dotýka, všetko ostatné v tejto chvíli ide mimo nás.
Platí, že koalícia je, tak ako hovoríte, stále súdržná a vašimi slovami prežije do riadnych parlamentných volieb?
Tak zatiaľ to vyzerá tak, že to tak bude, ale politika je nevyspytateľná, takže všetko sa môže v čase zmeniť.
Hovoríte, že sa nechcete dať zatiahnuť do toho sporu medzi Andrejom Dankom a Robertom Ficom o Tomáša Tarabu. My už dnes všetci vieme, že napriek tomu, že Andrej Danko poslal pánovi premiérovi návrh na odvolanie svojho vlastného nominanta Tomáša Tarabu, tak premiér to vyriešil tak, že im dal ultimátum nejaké 3 mesiace alebo koľko, že či sa dohodnú alebo nedohodnú. Keď nie, na konci septembra ho odvolá. Je zaujímavé sledovať predstaviteľov strany Smer. Ja som to zachytil tak, že väčšina z nich hovorí, že asi to skončí odvolaním pána Tarabu, no ale to sú čo za kšefty, čo sú toto za politické obchody?
Ja naozaj do tohto sa
ešte na 3 mesiace potom
nebudem nejako zapájať. Je to záležitosťou medzi dvoma koaličnými partnermi, ktorí podpísali na začiatku koaličnú zmluvu medzi sebou. Pán Danko má z môjho pohľadu právo na to, aby rozhodol, keďže on nominuje svojich nominantov. Na druhej strane ja vnímam aj slova premiéra, ktorý hovorí o tom, že Tomáš Taraba je naozaj vysokovýkonný a šikovný manažer na ministerstve.
Neporušuje koaličnú zmluvu pán premiér takýmto spôsobom?
Ide ešte raz, ja sa do tohto nejako nenechám zatiahnuť. Naozaj ide o možno spor alebo diskusiu medzi dvoma koaličnými lídrami a oni si to musia vyriešiť.
Na ktorej strane stojíte?
Nestojím ani na jednej.
Ani na strane Andreja Danka, ani na strane Roberta Fica.
Ani na jednej, ani na druhej strane. Pre mňa je dôležité sústrediť sa to, čo ja robím na ministerstve, a to je pre mňa alfa omega.
Ja viem, ale to na druhej strane, keď sa pozrieme na všetky tie súvislosti, ohrozuje desiatky, ak nie stovky miliónov eur z plánu obnovy, ktoré sa napríklad týkajú zonácie aktuálne našich štyroch
národných
parkov.
Áno, vnímam tú situáciu okolo tohto. V prípade, že by zonácia neprešla, môžeme prísť o 100 milióny eur, ktoré sú naviazané.
No, ale zdá sa, že aj toto je v pozadí tohto celého.
Plán obnovy. Mňa napríklad skôr viac mrzí to, že prešovský župan nejako aktívne nevstúpil do témy zonácie Tatiera, nezaujímal sa o to, aký názor majú ľudia, ktorí žijú vo Vysokých Tatrách a ktorých sa to priamo dotýka.
No dobre, tak budeme to sledovať, aj prípadne nejaké vaše reakcie, ale možno, že je to celé tým, že do toho nechcete nejak veľmi vstupovať, že Andrej Danko vyhlásil, že Robert Fico si vie kúpiť každého aj s topánkami, doslova takto to vyhlásil, no a tým očím nemieril aj smerom ku vám, pán minister. Ste vy kúpení pánom premiérom?
Ja neviem, že čo myslel Andrej Danko. Sa veľakrát možno nevyznám celkom v tých myšlienkach.
V tomto prípade je to ale asi celkom jednoznačné aj tie súvislosti.
Ale mňa si určite nikto nekúpil. Pozrite, my sme boli v situácii, kedy sme sa mali rozhodnúť, kedy pán Šimečka, som mu bol dobrý, vtedy ma presviečal, aby som išiel na stranu opozície, aby som pomohol povaliť túto vládu. A my sme si vtedy aj s kolegom Šalitrošom povedali, že postavíme sa za programové vyhlásenie vlády, aby tu nenastal chaos, aby tu neprišli strany, ktoré sú totálne vyprázdnené a nevedia riadiť štát. Takže my sme sa postavili na druhú stranu, išli sme na ministerstvo, chceli sme ukázať, že vieme robiť, máme za sebou konkrétne výsledky, a to hovorí za našu prácu. Ja si myslím, že sme sa rozhodli dobre. Odmietam akékoľvek tvrdenia o tom, že si nás niekto niekde kúpil alebo niečo podobné.
No, ale v skutočnosti, pán minister, to je fakt, že premiér si v úvodzovkách vašu poslušnosť zabezpečil, doslova kúpil aj tak, že vám dal, napriek tomu, ako som spomenul, že z vám nestojí žiadna skupina poslancov ani politická strana, ministerský flek.
Ja to odmietam, ešte raz hovorím, o žiadnom kupovaní tu nebola reč, koniec koncov, pán redaktor, boli sme vyšetrovaní políciou, ktorá vyšetrovala, že či došlo k nejakému kupovaniu alebo k nejakému kupčeniu, a polícia to odmietla. To znamená, že to je jeden fakt, ale druhý fakt je, ešte raz, my sme prišli do parlamentu na kandidátke momentálnej koaličnej strany. My sme podporili aj našim hlasovaním v parlamente programové vyhlásenie vlády, a za programové vyhlásenie vlády sme sa rozhodli postaviť preto, aby tu nenastal chaos, ako je, aký sme videli v predchádzajúcom volebnom období.
Napriek tomu, že to programové vyhlásenie vlády vždy pri nejakej konkrétnej príležitosti v podstate ktorýkoľvek z členov vládnej koalície trhá, lebo sa mu nehodí to, čo vlastne ste sa tam zhodli. Nebudem teraz spomínať Andreja Danka a napríklad našu podporu európskej integrácie Ukrajiny.
Teraz si hovoríte o koaličnej zmluve, čo je niečo iné.
Nie, hovorím o programovom
vyhlásení vlády.
Pán minister, hovorím o programovom vyhlásení vlády a spomínam napríklad Andreja Danka a jeho výroky smerom k európskej integrácii Ukrajiny, ktorú máte na niekoľkých miestach v programe.
Pán minister, počkajte sekundu. Vy viete dobre,
spomínam návrh smeru, ktorý má, zdá sa, do istej miery koaličnú podporu o rušení volieb zo zahraničia, korešpondenčných volieb, vaše programové vyhlásenie vlády. Naopak hovorí, že ho rozšírite aj na voľby prezidenta Slovenskej republiky. No tak aká je tam záruka toho dokumentu vlastne?
Pán redaktor, hovoríte o Ukrajine, viete veľmi dobre, aký je môj postoj od začiatku k vojne na
Jasné,
Ukrajine.
Jasné, spomínam Andreja Danka.
Že viem pomenovať, kto je agresor, kto začal, rozpútal tú vojnu na Ukrajine, ale zároveň viem pomenovať aj to, že áno, Ukrajina patrí do Európskej únie po splnení všetkých podmienok, tak ako ich muselo splniť aj Slovensko, keď pristupovalo do Európskej únie. Ja si myslím, že v tomto sme konzistentní od začiatku a toto samozrejme podporujeme.
Branislav Gröling, predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita a poslanec Národnej rady na tému Kvalita vzdelávania a regulácia sociálnych sietí pre deti.
Hneď na úvod, včera bol deň detí, vy ste bývalý minister školstva, pán prezident Pellegrini si do paláca pozval aj zástupcov mládežníckych parlamentov naprieč Slovenskom, s viacerými ministrami, tam bol dokonca aj s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom. Prezident vyhlásil, a to je citát, chceme, aby sme dnes od vás mohli počuť, akú krajinu si predstavujete vy, alebo ako by ste riešili aj aktuálny problém, alebo ako by malo Slovensko vyzerať o 5 alebo 10 rokov. Tieto slová pán prezident adresoval mladým ľuďom, ktorí dostali tú pozvánku. Veľmi vážne dáta na zamyslenie prináša prieskum samotného komisára pre deti. No a ten hovorí, že takmer 68% nich sú, pre nich sú najväčším problémom psychické problémy. 75,5% mladých ľudí medzi 16 a 17 rokov zvažuje odchod zo Slovenska, alebo je rozhodnutých odísť. Z nich viac ako 42% sa ani neplánuje na Slovensko vrátiť. No tak, opakujem, aj s tým, že ste boli minister školstva, hovoríte so študentmi? Má SAS pre tieto decka vôbec nejaký plán, aby im to pomohlo ostať na Slovensku, alebo sa po štúdiách v zahraničí sem vrátiť?
Ani nie, že so študentmi, ale aj s rodičmi, aj s učiteľmi, aj s riaditeľmi, obzvlášť včerajší deň, pretože včerajší deň bol taký zlomový deň pre všetkých mladých ľudí, aj ich rodičov, aj učiteľov, riaditeľov.
Áno, neprihláškam, nedostaneme.
To bola obrovská téma a tomu sme sa venovali včera. Ale my sme prezentovali náš tím pre školstvo, ktorý bude prinášať teraz jednotlivé opatrenia, pretože ja som bol aj veľmi rád a poviem, že som aj chválil určitým spôsobom pána ministra Druckera, že pokračuje po všetkých tých reformách, ktoré som v 2020-2021
a tak ďalej, nastavil. Vedel by som si
predstaviť, že aby to bolo ešte rýchlejšie, ešte viacej škôl, ešte väčšia podpora, ale bol som rád, že sa tam zásadným spôsobom nejako nemenili veci. No. Až doteraz, lebo teraz, tak ako sa mení vysokoškolský zákon, tak naozaj v rámci tých e-prihlášok je tam veľmi veľa pochybení. Začneme sa tomu venovať, začneme prezentovať
ja sa
to
k tomu
naše
dostanem,
pokračovanie.
Ale dajte teraz aspoň dve, tri také riadne highlighty, ktoré SAS presadí, ako náhle na to bude mať možnosť a príležitosť, aby naše decka neodchádzali navždy preč z tejto krajiny, ale aby keď už aj idú študovať do zahraničia, čo je samozrejme fantastické, aby mali motiváciu sa vrátiť.
Jeden ten pohľad je, že aká je atmosféra spoločnosti, ako sa ľuďom žije tu na Slovensku, ako majú budúcnosť, že či si vedia založiť firmu, že či vedia podnikať, že či vedia plniť svoje sny, alebo to majú iba také, že zamestnám sa a celý život budem niekde pracovať. Uh-huh. Tak ja stále hovorím, že áno, chceme motivovať mladých ľudí k tomu, aby začali podnikať, aby začali si budovať svoje podniky.
Čiže na jednej strane právny a férový štát, na druhej strane priamo pre tie
decká.
A hlavne
tá ekonomika a taká tá budúcnosť toho, že naozaj sa oplatí zostať tu, aj pracovať, aj študovať, aj vychovávať deti. A na tej druhej strane je toto štúdiu, kde chceme naozaj pokračovať tej celej kurikulárnej reforme, natiahnuť ju aj na stredné školy a dokončiť to, čo sme tam mali naplánované. A jedna taká moja ambícia je, že naspäť sa vrátiť k pôvodnému trhu s učebnicami, pretože viete, že v minulosti ten trh s učebnicami, to, z čoho sa deti učili, tak bol taký uzatvorený a dodávala sa jedna učebnica na celé Slovensko. Ja som tento trh otvoril, že sme mali schválený balík učebníc, kde riaditelia dostali peniaze a oni si vyberali podľa toho, aké mali deti, z akého regiónu boli, aká škola to bola,
dobre,
ako chceli študovať. Teraz minister Drucker to opäť zatvoril, tak to by bola taká ambícia, že znova sa vráti k tomu pôvodnému, že dôverujem riaditeľom škôl, že vedia vybrať učebnice,
no dobre,
učebné pomocky
beriem,
pre svojich
ale
žiakov.
Ale skúste teraz možno pokojne aj priamou rečou povedať tomu 16-17 ročnému žiakovi, dnes teda strednej školy, pokiaľ je v tom veku, že čo vlastne pre neho a pre jeho mladších spolužiakov urobíte, aby na Slovensku zostali vyslovene, čo sa týka vzdelávania, alebo ja neviem, úrovne, kvality stredných, vysokých škôl.
Niekedy, keď sa rozprávam takto s mladými ľuďmi, že máme naozaj že množstvo stretnutí po celom Slovensku, tak ono ani nefunguje, keď im poviete, že kvalita vzdelávania. Že ono ani nefunguje, že dobrá spoločnosť.
No dobre, ale povedať také napríklad, veci, že máme univerzitu v top 500, no tak to môže fungovať. Napríklad, hej, že nechcem,
viete čo, niekedy to nefunguje, normálne fungujú také veci, že budete mať dobrú triedu, dobre vybavenú, s dobrými učebnicami, dobreho motivovaného učiteľa, ktorý vám bude vedieť naozaj jednotlivé témy nejakým spôsobom prezentovať. Pre vysokoškolákov vám musím povedať, že naozaj, keď sa rozprávame o tom, že aké je to štúdium, ako má byť kvalitné, aké majú byť vysoké školy, tak ich to zaujíma. Ale potom, keď sa začnem rozprávať o tom, že akom prostredí študujú, že kde sa vzdelávajú, kde bývajú, aké sú internáty, tak to je jedna z tých veľkých tém. Takže ja by som to pozeral skôr takýmto, že konkrétnejším spôsobom, lebo to všeobecné veci už máme asi za sebou a ale musíme ľuďom kopec, dávať nejakú nádej.
Ja rozumiem tomu, že čo sa bude vlastne kopec robiť. Konkrétnych vecí napríklad priniesol aj ten prieskum úradu komisára pre deti. Napríklad sme sa dozvedeli, ako veľmi sa naše deti obávajú negatívneho vplyvu sociálnych sietí, čo je ďalšia vec, ktorá vplýva na ich duševné zdravie. Včera som sa tu rozprával s ministrom Migalom, hovoril, pokiaľ som to pochopil správne, že síce chystá, ale zatiaľ sa mu to nepodarilo nejakým spôsobom vypilovať, možno aj dodiskutovať s koaličnými partnermi o regulácii sociálnych sietí, povedzme niekde medzi 14. a 16. rokom života týchto detí. Aký je k tomuto váš postoj?
Ale toto sme my diskutovali napríklad dovnútra strany a mali, ja som mal aj veľa takých odborných,
regulovať sociálne
odborných,
siete,
odborných stretnutí, že naozaj po súhlase rodičov, že sociálne siete by, neviem, že či regulovať je to správne slovo, ale nejakým spôsobom
zakázať
upraviť,
prístup
upraviť
na sociálne siete deťom, ja neviem, do 15 rokov.
A ktorým sociálnym sieťam? Lebo toto sme akurát debatovali, alebo ja osobne som debatoval s odborníkmi z celej Európy, že ktoré sociálne siete. Pretože keď zakážete iba polovicu, tak tá druhá polovica bude voľná. Mladí ľudia si nájdu tú cestičku na to, aby vedeli na týchto sieťach pôsobiť. Takže tam sa musíme o tom ešte chvíľu rozprávať. Neviem vám teraz úplne povedať, že áno, ideme do tej regulácie, že nie, neideme do tej regulácie.
Aha.
Ak to bude nastavené tak, že mladý človek bude môcť prísť na sociálne siete po súhlasu rodičov, to si viem predstaviť, že rodič nejakým spôsobom vlastne potvrdí, autorizuje to, že ten mladý človek môže tam byť a že bude mať nejaký obmedzený balík, že kde sa dostane v rámci tých sociálnych sietí. Tam naozaj sa poďme rozprávať, že ktoré sociálne siete to budú, ktoré nebudú, že či vieme kompletne všetky. Aj o tomto tá diskusia v rámci Európskej únie
prebieha
v rámci Európskej únie. Ja som trošku toho súčasťou, no lebo sa to musí vydebatovať akože celkovo európsky,
no,
si myslím, aby sme potom vedeli priniesť opatrenie u nás na Slovensku, lebo len tak povedať, že zakážeme to na Slovensku, no tak ako to zakážeme? Kažete, že čo sa je čisto iba Slovensko vypne, však to nie je realizovateľné.
Áno, veď aj preto sa na to pýtam. Dobre, no tak tú debatu sledujeme. Teraz tá téma e-prihlášok, lebo ak som hovoril, že až 68% z tých detí medzi 16 a 17 rokov považuje jeden z najväčších problémov, ktoré majú, tak to sú práve tie duševné problémy, problémy psychického zdravia, tak s tým asi nepomohla im veľmi tá situácia okolo e-prihlášok. Ten nový štátny online systém, cez ktorý rodičia podávajú prihlášky svojich detí od materských, základných až po stredné školy, no tak tie posledné dni súvisí to s príjmačkami na stredné školy, to sprevádzalo viacero problémov a celkom chaotické zobrazovanie výsledkov. Najskôr sa objavili ešte minulý týždeň na EduPage, čo je iný systém elektronický, ako je e-prihláška. Zároveň ale tie dáta akoby neboli úplne kompletné. Áno, a rodičia teda nevedeli, že či je to tak, alebo to tak nie je. No a včera, keď mali byť tie konkrétne výsledky už zverejnené, tak viacerí hlásili, že majú problém sa do systému vôbec dostať a ak sa im to aj podarilo, tak tam výsledky ešte neboli. No, zvládlo to ministerstvo školstva?
Tento segment je jeden obrovský chaos, ktorý spôsobilo ministerstvo školstva. A na začiatku mi dovolte povedať, že je dôležité, aby sme digitalizovali školstvo. S týmto súhlasím.
My samotný aj projekt e-prihláška, dobre, hej?
Dobrý. Treba do toho ísť.
No.
A ja som rád, že aj ministerstvo urobilo ten krok, že sa rozhodol, že do toho ide, pretože boli na to aj nachystané finančné prostriedky, ale celý ten proces nie je zvládnutý, pretože riaditelia o e-prihláškach sa dozvedeli v decembri minulého roku s tým, že v januári im prídu nejaké podmienky a kritériá, že
sa budú
robiť.
Rodičia
a toto nemôžete urobiť v priebehu roka, keď ste zvyknutí naozaj dlhé roky na nejaký systém, tak vám príde v polovičke školského roka, že ideme to zmeniť a vy všetkých informujete.
Čiže čo, malo to
potom
byť nejakom testovacom?
Toto je to, čo som ja navrhoval. Ak mi dovolíte, potom tá druhá vec je, že naozaj, keď sa to robilo papierovo, tak rodičia napríklad vypisovali jednu prihlášku, druhú, tretiu v rámci poradia. ten systém bol nastavený na prioritu. Takže keď ste vypísali prvú školu, tak to bola tá prioritná škola, ano. Že kde ho zobrali, tak nezobrali ostatné deti. A toto bolo úplne nezvládnuté, pretože naozaj, že množstvo rodičov, ale aj výchovných poradcov a riaditeľov tú informáciu nebrali ako zásadnú informáciu, nedostali ju. Nebolo toto zvládnuté, aby sa ku každému dostala tá informácia.
Ľubomír Andraší, predseda Najvyššieho kontrolného úradu, na tému výmena akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti za dlhopisy.
Pán predseda, ukončili ste teda prierezovú kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu na východe Slovenska. Tá odhalila, opakujem, 14 miest a obcí predalo svoje akcie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a vymenilo ich za dlhopisy tejto istej spoločnosti. Tým si podľa vás jedným rozhodnutím znížili hodnotu svojho majetku z 26 miliónov na necelých 13,5 milióna. No, a keď hovoríte, že tie svoje akcie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti predávali za tretinovú hodnotu ich ceny, no tak podľa dát, ktoré ste zverejnili, predali celkom cez 630 tisíc akcií za takmer 8,5 milióna eur, aby tých čísel nebolo málo, čo znamená 13,28 € za jednu akciu. Zatiaľ správne, pán predseda?
Ďakujem veľmi pekne za ponúknutie týchto čísel. Ja budem možno môcť hovoriť aj o filozofii a podstate fungovania vodárenských spoločností, lebo tieto čísla ukazujú. Tie čísla ukazujú, že sa úplne míňame tomu zmyslu, prečo štát pred viac ako 20 rokmi previedol majetok štátnych vodárenských spoločností na obecné a prečo v obecných vodárenských spoločnostiach urobil akcionárov v podaní obcí a miest.
No tak sa jednoducho pýtam rovno na začiatok, pán predseda. Bol to teda problematický a nevýhodný predaj a výmena?
Je to biznisový krok. Je to krok, ktorý pomáha len tým, ktorí kontrolujú dnes vodárenskú spoločnosť prostredníctvom predstavenstva alebo dozornej rady. Ale vrátim sa späť o 20 rokov, o 23 rokov do roku 2003, kedy sa transformovali štátne vodárenské spoločnosti na obecné. A to preto, lebo vláda, alebo parlament naplnili to poslanie samospráv, že samosprávy, starostovia, primátori majú robiť všetko preto, aby zabezpečili prístup obyvateľov ich obce mesta k pitnej vode, ale k pitnej vode nie z PET fľaše, ktorú si kúpite v obchode, ale k pitnej
z
prírodných zdrojov, a ktorá vám ide z kohútika.
Áno.
Takže preto štát bezodplatne, zadarmo previedol majetok, akcie na obce a mesta s cieľom, aby sa obce a mesta o tento majetok starali, aby akcionármi vodárenských spoločností boli samosprávy a aby samosprávy cez tieto akcie, cez členstvo na valnom zhromaždení a účasť kontrolovali management spoločnosti, či sa naplňa strategické poslanie týchto spoločností. Jediným zmyslom fungovania týchto spoločností, ich základný podnikateľský biznisový plán má byť to, že sa starajú o existujúcu infraštruktúru, že ju opravujú a že ju rozvíjajú, lebo ak sa pozriete na Slovensku, máme viac ako 400 samospráv, kde nie je vodovod, máme viac ako 1500 samospráv, kde nie je kanalizácia a za 23 rokov fungovania týchto vodárenských spoločností a manažmentov v nich sa nám nepodarilo tento významný deficit a toto riziko znížiť a gro až 3/4 samospráv, kde nie je vodovod, je na východnom Slovensku, teda tam, kde pôsobí napríklad Východoslovenská vodárenská spoločnosť.
Je to chyba tých vodárenských spoločností, ktoré po Slovensku povznikali, alebo je to chyba ich akcionárov, teda obcí a miest, že ich nenútili investovať, stavať nové vodovody, nové kanalizácie?
Ak by som povedal, že je to chyba len jedného, tak by som klamal. Chcem povedať, že je to v prvom rade nedostatok štátu, že štát si neplní prostredníctvom Ministerstva životného prostredia, ale aj prostredníctvom vlády a parlamentu svoje povinnosti z hľadiska dozoru a dohľadu a aj vytvárania takého prostredia, kde tieto spoločnosti vedia získať aj verejné zdroje na rozvoj tejto infraštruktúry.
No áno, lebo to i bola hneď druhá otázka, že či vôbec majú na to peniaze, lebo ten určite investičný dlh sa tam hýbe v miliardách
10
eur.
miliard, vidíte. A to tieto vodárenské spoločnosti, ale ani akcionári nevedia odstrániť. Ale to neodstraníte ani tým, že začnete vydávať akési zelené dlhopisy, ktoré ani nikto nevie, či sú zelené, alebo sú biznisové. Tu musí najprv štát povedať, že ak samospráva zodpovedá za vodárenskú infraštruktúru, lebo je to jej kompetencia, ja viem pomôcť samospráve cez Envirofond, viem pomôcť cez európske fondy, aj cez štátny rozpočet, aby ste v horizonte 10 rokov dostali napríklad 1-2 miliardy.
A postavili tie potrubia a kanalizácie.
Samozrejme, ale potom musí mať štát aj kontrolu. Vy nemôžete dať niekomu miliardu, 2-3 miliardy a ten niekto sa bude tváriť, že vy ma nebudete kontrolovať a ja si môžem s tým urobiť
čokoľvek. Nefunguje tá kontrola, čo ukazuje vaša kontrola?
No, musím povedať, že ja sa téme vodárenstva venujem ešte, keď som bol v mestskom zastupiteľstve v Spiskej Novej Vsi. Ja mám priamu osobnú skúsenosť s tým, ako sa transformovali niektoré služby na zahraničného investora v podtatranskej vodárenskej. Mám skúsenosť z Bratislavy, kde sme za už nebojeho Milana Vtáčnika, primátora, bojovali, aby sa vodárenská dostala späť k infraservices a k servisu, ktorý má zabezpečovať. A teraz mám na stole práve problém, ktorý sa kreslí na východnom Slovensku. Teda ja problematiku vodárenstva poznám veľmi dobre.
Tak sa k tomu vráťme, pán predseda. V čom, ak teda to bol problematický a nevýhodný predaj a výmena za tie dlhopisy, tak v čom?
No v tom, že sa starostovia primátori, ktorí dostali majetok štátu, ktorý patrí občanom obce a mesta, vzdali zo dňa na deň majetku, kde jedna akcia, keď ju dostávali, mala hodnotu viac ako 33 eur.
Áno.
Výmena akcie za dlhopis bola realizovaná za úroveň 13,28 eur. Ani jedna tretina. Ponížili majetok obce bez toho, aby sa na to opýtali aj napríklad obyvateľov, ale čo je najpodstatnejšie, ak sa budú chcieť uchádzať o vrátenie týchto akcií o 20 rokov, tak budú získavať späť akcie za tú cenu, za ktorú ich vymenili za dlhopisy. Teda ich akcia už nebude mať hodnotu 33 eur, ale už bude mať s vysokým predpokladom len 13,28. Ponížia sa hlasovacie práva.
Aha.
Vy, ak znížite počet akcií za dlhopisy, tak napríklad Bardejov, kde pre mňa za nepochopiteľnej situácie sedí primátor Bardejova v predstavenstve vodárenskej spoločnosti, kde tento primátor sa vzdal z odpovednosti za podstatnú kompetenciu jeho mesta, za Bardejov, tak sedí s jednou akciou v predstavenstve. Takýto zástupca samosprávy nemá čo robiť v predstavenstve,
no,
lebo zastupuje jeden hlas z bezmála 7 miliónov.
Týmto chcete čo povedať?
Týmto chcem povedať, že ako nefunguje táto spoločnosť, ako akcionári nemajú kontrolu nad tým, ako sa spoločnosť uberá.
Kto má nad tým kontrolu? Veď tam jedine akcionári predsa môžu management zadávať managementu úlohy.
No, management sa vyhovára, že to chceli akcionári, chceli tí alebo tamtí.
No.
Ak sa pozriete na výsledky našich auditov, a to nie je len tá posledná kontrola, kde sme preverovali správanie sa samospráv pri nakladaní s ich finančným majetkom, mali sme vzorku 14 samospráv, kde napríklad sme sa nevedeli dopatrať k tomu, ako samospráva prišla k tomu, že predáva vymieňa akcie za dlhopisy nie za 33 eur, ale za len za 13,28.
No rozhodli o tom predsa tie miestne zastupiteľstva, či nie? Nemohol o tom sám primátor alebo starosta rozhodnúť?
Samozrejme, že musí rozhodnúť o tom zastupiteľstvo, ale tú cenu nevygenerovala súťaž, tú cenu ponúkla vodárenská spoločnosť. Tú cenu vymyslel management vodárenskej spoločnosti. Tam bola hra na to, že sa robí verejná obchodná súťaž, lebo nikto iný ako Východoslovenská vodárenská nemohli súťažiť. A títo starostovia primátori, je ich skoro 150 na východnom Slovensku.
No ešte iné mestá obce nemohli súťažiť.
Áno, 150. Nie, oni mohli len vymieňať, ale stále mohli vymieňať tú akciu za dlhopis za 13,28 eur. A títo starostovia primátori majú obhajovať verejný záujem, majú zveľaďovať majetok a namiesto toho sa zbavili akýchkoľvek kompetencií na rozhodovanie na valnom zhromaždení.
Čiže zastupiteľstva a starostovia primátori zlyhali v tejto veci podľa vás?
Myslím si, že áno, a nespravali sa ako dobrí hospodári. A urobili to najmä preto, lebo celá samospráva štát je v zlej finančnej kondícii. Samosprávy sú radi, že majú nejaké finančné prostriedky. Z akcií, ktoré mali vo vodárenskej spoločnosti, nedostávali žiadne finančné
plnenie,
pretože vodárenská spoločnosť má dlhodobo problém z hľadiska kladného hospodárskeho výsledku, ale ak si vezmete a sa pozriete na výsledky našej kontroly spred 2 rokov, tak najväčšie opotrebovanie majetku tej vodárenskej kanalizačnej infraštruktúry sme zaznamenali práve v rámci východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
Ja sa ešte k tomu dostanem, pán predseda. Možno jedna vec, že my sme tu mali aj pána podpredsedu predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a zároveň aj šéfa, čestného šéfa klubu akcionárov VVS, pána Kratkého. No, a on napríklad v tejto súvislosti hovoril aj o tom, že už od roku 2003, kedy došlo k tejto akoby privatizácii bezodplatnému prevodu majetku tých vodární na jednotlivé vodárenské spoločnosti v jednotlivých regiónoch Slovenska, takže v tom čase mali zhruba 1000 akcionárov u nich. Ale že dnes je ich okolo 700, pretože už odvtedy sa stalo, že jednotliví akcionári, jednotlivé obce a mesta napríklad také, ktoré nemali, ako ste spomínali, kanalizáciu alebo vodovod, predávali VVS tie akcie, pričom cena bola okolo 3 eur na tú akciu a zároveň tie akcie samotná Východoslovenská vodárenská spoločnosť potom na základe pokynu akcionárov prerozdeľovala medzi jednotlivých akcionárov. No a teraz máme už ďalšiu situáciu, ale teda aj táto historická, že tie obce to podľa všetkého a podľa Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti robili bežne aj v predchádzajúcom období a dokonca za oveľa nižšiu
cenu. Nerobili to bežne, robili to na základe biznisových aktivít, ktoré im niekto
ponúkol. No je tam okolo 300 takýchto samospráv.
V minulosti sme robili my kontrolu, je to 5 alebo 6 rokov dozadu, kedy sa vďaka našej kontrole zmenil zákon a sa povedalo, že k akciám vodárenských spoločností sa nemôže dostať nikto iný, že akcie môžu vlastniť len obce a mesta. Pretože naša kontrola ukázala, že vznikli záujmové skupiny, ktoré pochopili, že na vode sa dá dobre a dlhodobo zarábať.
Jaroslav Náď, predseda strany Demokrati a bývalý minister obrany na tému protilietadlový raketový systém KUB.
Tak ak dovolíte, netradične začnem politicky. Veľa sa hovorí o rokovaniach medzi demokratmi a hnutím Progresívne Slovensko. Je teda nejaká forma vášho budúceho spojenia horúcou novinkou?
Áno, ja som sa tiež pobavil, keď som si prečítal taký ten veľmi silný headlineový titulok v denníku N, že Progresívne Slovensko začína debatovať alebo rokovať s demokratmi o spájaní. Tak ani som nestihol sa nadýchnuť a už mi volali predstavitelia Progresívneho Slovenska, že
kedy sa spojíte?
Že sú tiež z toho prekvapení, že aký článok vyšiel, lebo vlastne to nebola úplne korektná citácia toho, čo povedal Ivan Korčok v relácii televízie JOJ. On povedal o tom...
Ja to tu mám vypísané, môžem to zacitovať, ak chcete.
Nemusíme tým strácať čas, ja akože nespochybňujem jednu vec. A to je tá, a to viete veľmi dobre, že aj vo vašej relácii som to povedal niekoľkokrát, že my demokrati vždy príjmeme akékoľvek pozvanie na akýkoľvek rozhovor, na akúkoľvek tému s kýmkoľvek z demokratickej opozície. A áno, keď ste sa ma aj vypýtali, že či si myslíte, že spájanie síl pred voľbami je dobrá cesta, či tam... Tak ja som vám vždy povedal, že áno, myslím si to. Ja si to aj osobne myslím, aj my ako strana si to myslíme, lebo je veľké riziko, že z tých možno 4 strán, ktoré sú v ohrození
5%, sa niekto nedostane do parlamentu. No dobre, tak posunulo sa to odvtedy nejako v niečom?
A zároveň platí, že sa stretávame s rôznymi politickými stranami na rôzne témy a diskutujeme. Áno, aj s Progresívnym Slovenskom. Naonok
vyzerá, ale že s nimi máte akoby takú najúžšiu, intenzívnejšiu komunikáciu. To je len zdanie?
Nie je to zdanie, je to fakt, lebo súvisí to s tým, že sa veľmi veľa stretávame k obsahovým témam, k programovým témam. Viete, keď Ivan Korčok zavolá a povie, poďme si sadnúť k zahraničnej politike, tak ja som rád, že my povieme áno, aj keď iné strany povedia nie, no tak sa stretneme aj v menšom formáte. Uh-huh, je to v poriadku. Uh-huh. Ale žiadne rokovanie o nejakom spájaní, takto chcem vylúčiť, že by došlo k spájaniu strán PS a demokrati. K žiadnemu spájaniu strán, že by teraz demokrati zanikli a my sme išli do PSK. To sa nestane. To je jednoducho, to nie je pravda. Ale áno, rozprávajme sa spoločne všetky opozičné demokratické strany o spájaní síl, lebo to je zodpovedné a ja si myslím, že to je aj správne, lebo úzko stranícky alebo dokonca osobne nejaké svoje záujmy presadzovať, keď je ohrozený celá krajina, to nie je správne. Takže bavme sa, hľadajme nejaké kompromisy a ja som veľmi rád za to, že diskusie prebiehajú mimochodom dnes. Pán redaktor, sa idem stretnúť úplne inou politickou stranou zo demokratickej opozície. Nechcem to povedať, lebo
prečo?
Nemá lebo na čo budem na to upozorňovať a potom budete im volať.
Teda by ste zasa chceli, aby aj vaši potenciálni voliči vedeli, že rokujete s niekým konkrétnym, alebo bude potom výstup, alebo nebude.
Bol som pozvaný zo strany inej demokratickej opozície na stretnutie. Úprimne ani neviem, že čo je úplne presne obsah toho, či to bude nejaká obsahová vec, či to bude nejaký spoločný debata o postupe a tak ďalej. Ale áno, z vedenia inej opozičnej strany som dostal pozvanie, ja sa ho zúčastním, veľmi rád, budem počúvať, čo nám chcú povedať a budeme sa rozprávať.
Ale o tom sa my verejnosť nedozvieme.
Keď bude čo? Lebo viete, ako ja som zažil takú vládu, keď si predsedovia strán posielali odkazy cez Facebook.
No dobre, a teraz nie ste u vláde, sú to nejaké rokovania medzi opozičnými stranami. Prečo by mali byť neverejné?
Prečo by som mal o niečom, o čom neviem, čo sa budeme rozprávať, dopredu hovoriť, keď bude o čom informovať, veľmi radi to spravíme, lebo
ale aj to ja je odpoveď, lebo ak nebudete teda dnes alebo zajtra informovať, tak ste vlastne nerokovali o ničom.
No, tak to nebolo nič zásadné, lebo je mnoho stretnutí, ktoré máme. Ja sa teším na tieto stretnutia a naozaj prosím len chcem upozorniť na to ešte raz. Žiaden zánik strany demokrati nehrozí, lebo naši členovia boli tiež z toho trošku aj vyrušení.
No dobre, tak takže ja by som to preformoval opačne a pomohol by som si skutočne aj niektorým z výrokov Ivana Korčoka v tej nedeľnej debate na TV JOJ. Napríklad, Citujem, my teraz nehovorme, či to bude SDKU 2.0, či to bude koalícia. Tu sa treba mentálne nastaviť a to je posolstvo od progresívneho Slovenska. No tak o čom sa bavíme? O akých možných scenároch? O akých možných situáciách?
Ja dnes vidím veľmi veľa scenárov, ktoré môžu
tak
nastať.
Dajte niektoré, ktoré sa vám páči.
Áno, jeden scenár je ten, že sa vytvorí veľký blok opozičných politických strán, aby sme dali voličovi spoločný
predvolebný
blok, nejaká koalícia, to znamená nie spájanie strán do jednej strany, ale jednoducho vytvorenie predvolebnej koalície.
Dobre,
to je jedna
alternatíva. Toto dnes nie je možné.
Zatiaľ ďalšia? To nie je možné, lebo niektoré strany hovoria, že to nechcú.
SaS a KDH o hnutí Slovensko ani nehovoria.
Potom je druhá, to zase áno. Potom je, aj keď agentúra Focus to napríklad merala, hej, a potom z toho vyšli nejaké čudné závery a potom to nejakí ľudia komentovali.
Ste neboli prekvapení, že?
Bol som prekvapený.
Takéto meranie, pričom jedna aj druhá strana vylúčujú takúto nejakú.
Nechápem, kto z toho
objednal,
ale dobre.
Dobre, no tak.
Potom je druhá alternatíva, hovorí sa o tom, že či strany, ktoré sú v Európskej ľudovej strane na Slovensku, a to hovoríme konkrétne o troch stranách, to znamená KDH, Demokrati a Maďarská aliancia, tak, že či spoločne neurobia nejaký postup. To je druhá alternatíva teoreticky na stole. Hej? Tretia alternatíva je, že všetky strany si povedia, že ja sám, lebo mám svoje osobné záujmy, budú sa z toho vyhraňovať a nakoniec prepadne veľa hlasov a Fico sa bude tešiť. Ale
aj
to počujeme. A štvrtá alternatíva je, že sa spoja niektoré strany.
Áno, tu som smeroval.
Áno. A to sú jednoducho všetky alternatívy, ktoré sú dnes na stole. Nič nie je nejako.
No z nášho pohľadu sa jasne bavíme o demokratoch a progresívnom Slovensku.
No ale tých debat je viacero, viete, však ste počuli, že sa stretlo KDH s Maďarmi, že sa stretli tí, a ja som sa stretol s pánom Dubíkom.
Ja hlavne počúvam,
a
najmä od lídrov týchto strán, či už je to pán Majerský alebo pán Greling, práve posledné dni a týždne v našom štúdiu, žiadne spájanie idú do volieb samostatne.
Lebo to je taká marketingová komunikácia, viete, keď vám povie predseda SaS tu, že v žiadnom prípade nie, a potom sa ja stretnem s nejakými podpredsedami, ktorí povedia, že my sme to videli aj inak, len o tom nehovoríme na verejnosti, no tak aj to je alternatíva, však máme čas, my nesme, ani nechceme nejakým spôsobom na nikoho tlačiť, však nech každý koná tak, ako chce.
No dobre, samozrejme na to pýtam aj z hľadiska týchto vyhlásení, momentálnych vyhlásení, aby som bol presný, tak aj preto tú tému otváram, že z toho pohľadu to naozaj vyzerá dnes najviac na nejakú užšiu predvolebnú spoluprácu demokratov a PS.
Asi by som
preto to hovorím.
Asi by som takú čiaru z mojej strany za tým urobil, keď poviem, že áno, podľa môjho názoru, alebo podľa nášho názoru ako strany, PS prišlo so zodpovednou ponukou, keď hovoria o tej arche, že jednoducho vytvoria nejakú
ponuka,
platformu.
Toto je nie nejaká iná.
Dobre, hovoríme o spájaní síl stále. Hej.
Či SOLO nedali vám už nejakú ponuku?
Nie, ako hovorím, tie debaty nie sú v takejto polohe. Ale hovorím, že na jednej strane je tam zodpovedný prístup, že však hľadajme riešenie zo strany PS, a na druhej strane je tam zodpovedný prístup zo strany demokratov, že áno, sme ochotní vás počúvať, tak nám teda povedzte, ako si to predstavujete a poďme sa o tom rozprávať. Mm-hmm. Ale to je s otvoreným koncom. My uvidíme, čo to prinesie na konci dňa. Ale to, že niekto povie naprvu, že my ani len stretnúť sa nechceme,
o tom rozprávať,
je to chyba, podľa mojej, jednoznačná chyba. A ešte o to viacej, že potom dostávame kaďaké odkazy, na ktoré my inak, všimnite si, že ani nereagujeme, hej, že nás tam Lojzo Hlina osočí, že nemáme žiadnu esenciu a že jedinou našou esenciou je, že to povedal Ďurovi Šeligovi v relácii, v diskusii, že jedinou vašou esenciou, že ste odišli od Matoviča, a to povedal Jurajovi Šeligovi, ktorý nikdy u Matoviča nebol, ale povedal to Alojz Hlina, ktorý od Matoviča odišiel. Hej? Že to sú naozaj vtipné momenty, ale nevadí. Toto netreba si tieto odkazy posielať.
V tej súvislosti práve pán Korčok v tej debate hovoril aj o tom, že ak by si to tie strany náhodou rozmysleli, inými slovami, pár mesiacov pred voľbami uvidia, že tie percentá im zaručujú istotu, že nemajú žiadnu istotu, že sa dostanú do parlamentu, takže to už môže byť ale zase neskoro. No, súhlasíte s takýmto?
Ja hovorím, že buďme zodpovední. Naozaj všetci buďme zodpovední. Saska mala 7% aj v preferenciách pred eurovoľbami a získali 4,9. Si predstavte, že sa im to znova stane napríklad. Hej? To je obrovský prepad hlasov, ale je to ich zodpovednosť, majú svoje vedenie strany, svoje kroky, nech si robia. My hovoríme, že keď nás kdokoľvek z opozičných demokratických strán zavolá na akékoľvek rokovanie, radi sa ho zúčastníme. My sme ľudia, ktorí skôr spájajú a nechceme rozdeľovať opozíciu, tak k tomu budeme aj pristupovať.
Na záver tejto časti len pár čísel z prieskumov. Pán predseda, ten hypotetický úspech spojenia PS a demokratov z ich v porovnaní s vašim úspechom pri samostatnom postupe urobila agentúra Focus. Veď sa o tom práve bavíme. Tam podľa tých výsledkov je, že pri štandardnom samostatnom postupe by PS získalo 18,3% a demokrati 5,2%. Pri spojení by to bolo 23,1%. No, otázka je, že či toto by napríklad mohlo byť výhodné, ak zároveň, podľa toho istého prieskumu, by to mohlo spôsobiť napríklad mobilizáciu voličov vašich najväčších politických súperov, strany Smer. No a tu by už volilo cez 20, takmer 21% občanov. Sú to všetko čísla, je to prieskum, o ktorom sa bavíme dnes, ale niečo naznačuje.
Viete, čo práve, že ja nechcem byť kritický a už vôbec nie voči agentúre Focus, ktorú si vážim. Ale robiť tieto prieskumy, to je také akože varenie z vody, lebo jednak jeden záver, ktorý ste tam povedali, je ten, že v podstate žiadne hlasy by neprepadli, keby sa spojili do predvolebnej koalície PS a demokratov.
A ako keby to ani nepripadli.
Áno, ale to znamená, že toho riešime v dnešnom dni bez akejkoľvek kampane, bez akejkoľvek mobilizácie, bez toho, aby sme to našim voličom vôbec hovorili, že takáto možnosť je na stole. Jednoducho zrazu sa niekto opýtal, že čo by ste na to povedali. Hej? A zároveň volič PSK, ktorý by nesúhlasil s nejakým spojením s nejakou akokoľvek stranou, či to sú demokrati alebo niekto iný, alebo volič demokratov, keby nesúhlasil s našim spojením s nejakou inou stranou do predvolebnej koalície, tak by nešiel voliť predsa Smer, alebo nešiel by voliť, ja neviem,
pravdepodobne
Republiku,
nie.
Hej? Išiel by, ak, tak by išiel voliť nejakú inú opozičnú demokratickú stranu, to znamená, že v tom tábore by to ostalo. A tým pádom jednoducho bavíme sa o Slovensku, nebavíme sa o úzko stranických záujmoch a o osobných záujmoch.
No, veď to je dobrý odkaz práve pre tých vašich partnerov v opozícii.
Rastislav Machunka, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. Na tému prorastové opatrenia vlády.
Vláda tento týždeň konečne predstavila súbor, teraz neviem, 38 alebo 36 základných, podľa nej teda prorastových opatrení. Zatiaľ správne teda, hej? Ano. No dobre, tak poďme sa na to pozrieť. Možno by som začal tak všeobecnejšie, pán Machunka, tým, čo som spomenul aj v úvode, tie ratingy medzinárodných ratingových agentúr, ktoré hodnotia všetky krajiny vrátane Slovenska, nás skutočne vrátili tými svojimi hodnotami 20 rokov naspäť. Napriek tomu, že predseda vlády aj minister financií opakujú, že je všetko v poriadku. Premiér dokonca hovorí, že ratingy dokazujú zodpovedné riadenie verejných financií a že tiež dokazujú, že konsolidačné opatrenia vlády fungujú. No, máte z nich aj vy takýto pocit?
Určite nie. Pokiaľ ide o ratingy, tak tie vlastne potvrdili ten dočasný scenár a je to o tom, že s kým sa porovnávame. Ak sa chceme porovnávať s vyspelými ekonomikami, ktoré dnes v Európe sú, a pokiaľ ste položili v úvode otázku, či sa máme dobre, no tak v Európe sa máme relatívne dobre, ale my sa nepomôžeme porovnávať s africkými krajinami a s rozvojovými krajinami.
No to by sme nechceli, to by sme
nechceli. Takže z tohto pohľadu sa máme dobre a keď cestujete po svete, tak naozaj si musíte uvedomiť, keď sa vrátite, častokrát, že v tej Európe to je dobré a aj z hľadiska kultúry, aj z hľadiska hodnot ste v dobrej destinácii. Mm-hmm. Ale pokiaľ by sme chceli zaspať na vavrínok, tak to určite my nechceme a myslím si, že ani politici nechcú, aj keď sa správajú úplne inak. Takže z tohto pohľadu ratingové agentúry, každá má nejaké svoje preferencie, ale vo všeobecnosti určite nemôžem byť spokojný s tým, že máme taký rating, aký máme, teda o jeden stupeň v investičnom pásme. A naozaj nám hrozí, že ak niektorá z ratingových agentúr ešte o jeden stupeň nám rating zníži, tak budeme mať obrovské problémy, budeme niekde na začiatku, kde Slovenská republika bola, keď vznikla. A zásadným spôsobom sa predraží potom aj dlhová služba a postupne sa rýchlejšie a rýchlejšie budeme približovať ku Grécku, kde sa nebudeme schopní financovať z normálnych zdrojov, to znamená z bankových investorov a aj teda inštitucionálnych investorov, ale budeme odkázaní na to, aby nám peniaze požičal Medzinárodný menový fond alebo stabilizačný mechanizmus Európskej únie a s tým ale príde diktát toho, za akých
čo všetko musí potom tá krajina urobiť, veď Gréci si to veľmi dobre pamätajú. Je síce pravda, že dnes na základe toho tá ekonomika je úplne inde, kde bola, ale ten moment, ktorý prišiel, to znižovanie platov vo verejnej a štátnej správe, to znižovanie dôchodkov a ďalších sociálnych benefitov bolo na grécke pomery brutálne v tých časoch.
A presne tomu chceme zabrániť a presne preto komunikujeme naozaj takto dôsledne s vládou, aby sme tomuto predišli, pretože podnikateľ sa vždy zariadia. To treba otvorene povedať. Podnikateľ sa zariadili aj v Grécku, kto na to doplatie boli tí najslabší a podnikateľa môžu podnikať v zahraničí. Kapitál je na tom úplne najlepšie, pretože vie veľmi rýchlo relatívne opustiť destináciu, keď to nevyhovuje a presunie sa niekam inam, ale my domáci podnikatelia a občania tak ľahko neodídeme, nechceme nechceme odísť, presne chceme tu žiť, chceme tu fungovať a preto aj teda vstupujeme do tých diskusí s politikmi, aby naozaj ubrali z toho populizmu a venovali sa oveľa viac tomu, čo Slovensko potrebuje, boli zodpovednými hospodármi, ale sme veľmi ďaleko od toho, aby sme naozaj mohli povedať, že politici zmenili svoj naratív, aj keď to sľubovali. A predseda vlády viackrát sľuboval, že si uvedomuje, že tá situácia je vážna, že tie dočasné postupy, ktoré zvolili pri konsolidáciách, treba zmeniť a že tým prostriedkom za stabilizáciu ekonomiky je práve hospodársky rast, ale zatiaľ, to sme sa bavili o tom niekedy na začiatku roka alebo koncom minulého roka, ale zatiaľ tie kroky tomuto nenasvedčujú.
No.
Musíme byť možno objektívne a povedať, že je to aj kvôli zložitej situácii v koalícii, ale to už je potom politická otázka, ktorú si musia koaličné strany vyriešiť.
No veď práve, má to občanov zaujímať alebo nie, veď oni predsa svojich zástupcov zvolili, očakávajú od nich výkon a očakávajú, že sa budú starať o hospodárstvo a spoločnosť takým spôsobom, aby napredovala. No, keď už ste to spomenuli, ja sa k tomu ešte potom neskôr vrátim, ale tie signály tam dnes sú, myslím, v zmysle odlivu kapitálu, odchodu podnikateľov, či už veľkých firiem, živnostníkov, naopak nepríchodu nových investícií, ktoré by napríklad na Zelenej lúke, ako naposledy, ja neviem, Volvo v Košiciach postavili nejakú veľkú fabriku?
Je to kombinácia, jednak sme najhoršie z hľadiska objemu investícií alebo druhý najhorší v rámci Európskej únie. Jednak máme obrovský odliv ľudí schopných, ktorí by mali sa starať o to, alebo mali by byť tými kľúčovými, ktorí menia ten charakter ekonomiky, ktorý tu chvála Bohu zatiaľ máme. A to je teda montážna dielňa, čo tak pracovne nazývame, ale iné nemáme a premrhali sme možnosť, aby sme s odpovednou hospodárskou politikou, investíciami a podporou investícií zmenili tento charakter a boli niekde inde.
No iste.
A to sa nám bohužiaľ teraz
absolútne nestilo. No montážne dielne už asi stačiť nebudú do budúcnosti.
Áno, pretože tá konkurencia je veľmi silná v tomto regióne a toto už nestačí a potrebujeme teraz už v čase, keď sme vysoko zadlžení, investovať viac do vedy, výskumu, do mozgov a do vzdelávania, ale v tejto chvíli skôr robíme to, že práve tých ľudí kľúčových, ktorí by to mali robiť, mali by tu zostať, tak ich ideme progresívne zdaňovať a takisto sú nespokojní evidentne aj s výkonom politiky na Slovensku, s stavom spoločnosti a to sú všetko faktory, ktoré potom vplývajú na to, ako sa na Slovensku žije.
Je to tak, aj ako sa rozhodujú podnikatelia investovať, neinvestovať, či už tí domáci v rámci modernizácie, rozširovania, alebo tí zahraniční v rámci príchodu do našej krajiny.
Presne tak.
No, ako vravím, k tým veciam sa dostaneme, zároveň ale teda očividne, ako ste aj spomenuli, si napriek všetkým tým vyhláseniam pána predsedu vlády alebo ministra financií vláda stav našej ekonomiky uvedomuje, veď inak by sme asi o prorastových opatreniach nerozprávali. Problém je skôr v tom, že vláda o prorastových opatreniach hovorí a o ich príprave prakticky od konca minulého, respektíve od začiatku nového roka. Pôvodne mali byť pripravené už v marci. Mesiac a pol na to ministerstvo hospodárstva v skutočnosti zverejnilo akýsi zoznam okolo 90 rôznych prorastových opatrení. Z nich bolo o mesiac na to v máji 54 opatrení, až sme sa dostali do dneška a máme tu finálnych 38 opatrení. No, zamestnávateľi aj odborári sa počas toho procesu zhodli, že spôsob ich prípravy bol nešťastný, že ste len dostávali akési zoznamy od vlády, ktorá s vami veľmi o tom nedebatila. Kľudne to upresnite, ale pamätám si aj vaše slova zo spoločného stretnutia, kde ste hovorili o tom, že predseda vlády vyhlasoval, že už idú voľby a oni nič nebudú robiť. Potom ste sa trošku kvôli tomu dostali aj do sporu. No ako celý ten proces toho, až do toho, čo sme sa dozvedeli tento týždeň, vôbec komentujete?
No ten proces, to sklamanie, ktoré tu dnes je práve kvôli tomu procesu, že ten proces nebol až taký celkom negatívny, ako by sa na prvý pohľad zdalo, pretože oni nás oslovili, aby sme im dali opatrenia, my sme ich intenzívne.
A to ešte minulý rok tuším, ste im posielali aj
spolu rokov a celý prvý polorok, alebo teda doteraz sme tie opatrenia zbierali od členov, a nejakým spôsobom prebiehali rokovania. Oceňujeme v tomto smere ťažkú prácu ministerky, ktorá hospodárstva, ktorá v tomto skončila nevďačne, pretože my kritizujeme to, ale naozaj aj treba povedať, že ona obrovský kus práce so svojimi zamestnancami spravila.
Dobre,
ale výsledok je obrovské sklamanie.
Aha.
Pretože sa nepodarili tie kľúčové opatrenia dostať v tejto chvíli do stavu, aby sme dokázali mať v legislatívnom procese a dokázali aj kvantifikovať a jasne mať vyslaný signál, že to vláda myslí vážne a že naozaj ideme robiť tie prorastové opatrenia tak, aby sme zastabilizovali ekonomiku. To, čo tam dnes je, tak jediné opatrenie, a s ktorým ona objektívne objektívne mala veľa práce a veľa musela presviečať svojich kolegov, je práve tá zníženie sazby dane
na elektrínu,
na elektriku, spotrebné dane elektriku, čo je 3 milióny eur nič, hej, z hľadiska rozpočtu a takisto z hľadiska firiem je to minimálny dopad, ale je to jediné opatrenie, ktoré tam dnes je nakvantifikované. Všetky tie opatrenia, ktoré nie sú v tom zákone v tejto chvíli v paragrafovom znení, ale sú v tej tabulke ako zoznam opatrení, ktoré by mali stabilizovať ekonomiku, tak sú v rovine, že prehodnotíme, zistíme, ale nie je tam konkrétne číslo. A presne toto bolo v januári, februári, marci. Prehodnotíme, zistíme a budeme robiť podľa toho, ako nám vyjde.
Áno, ako by sa rozpočet. To neposunulo, pričom tie najvážnejšie presne opatrenia tak, úplne vypadli z toho.
Presne tak, tie vypadli, ale tie zase objektívne hovoria, že budú súčasťou rozpočtu.
K tomu sa samozrejme dostaneme.
Ale k tomu sa dostaneme a prečo aj my tak razantne na to reagujeme, je, že v tejto chvíli počúvame o tom, ako ten rozpočet má vyzerať a aké majú priority jednotlivé politické strany z hľadiska výdavkov. Jeden chce zvýšiť policajtom, druhý chce zvýšiť dôchodky na 90 a podobne,
ano.
Ale nikto z nich nehovorí, ako chce stabilizovať ekonomiku, že to je pre nich kľúčové a že tie zásadné opatrenia, ktoré treba prijať, napríklad zrušenie transakčnej dane, je to kľúčové, čo chcú presadiť z hľadiska budúceho rozpočtu.
No, inak k tomu, čo ste povedali, pán Machunka, tak tie priame finančné úľavy 3 milióny, to je tá znížená sadzba dane, spotrebné dane na elektrínu, administratívne úspory v zmysle tých opatrení sú vyčíslené približne na 8 miliónov eur. Povedzme, ja neviem, no ale aj keby to tak bolo a dáte to dohromady, to 11 miliónov eur versus viac ako 7 miliard na papieri prichystaných konsolidačných opatrení v priebehu predchádzajúcich troch rokov, respektíve troch kôl konsolidácií, tak to znie ako prakticky, že zanedbateľné niečo v zmysle dopadov na ekonomiku, na hospodárstvo.
Áno, ešte objektívne treba povedať, že prišlo k zmenám z hľadiska využitia prostriedkov Envirofondu, kde sa teda rokuje o tom, že a pripravujú sa schémy na to, aby sa dokázal stabilizovať energeticky náročný priemysel. To, čo dlhodobo žiadame a to, čo nechcela predchádzajúca vláda spraviť a to, čo vlastne viedlo k zastaveniu výroby v Slovalku, tak teraz je tu ochota tie prostriedky, ktoré my dávame do recyklačného fondu, do Envirofondu, tak využiť viac na dekarbonizáciu a na ciele modernizačné, ktoré by mali byť. A na čo vlastne sa to tvoria tie prostriedky?
No, ale to je v rokovaní.
To je v rokovaní, ale je to veľmi teda reálne, že tá situácia bude pozitívna.